Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Qeveria pritet të marrë vendim për rastin e ministrit Jablanovic. Gjykata e Hagës vendos që Serbia dhe Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër njëra tjetrës. Migrimi ilegal nga Kosova do të vështirësoj procesin e liberalizimit të vizave, thonë njohësit e fushës. Mbi 5300 të vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rasti i ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanovic është paralajmëruar se do të marrë fund sot, qoftë me dorëheqjen apo largimin e tij nga posti. Një gjë e tillë vjen pas protestave të shumta që kanë pasuar deklaratën e tij për nënat gjakovare, të cilat Jablanovic i ka quajtur egërsira. Kryeministri Isa Mustafa ka paralajmëruar marrjen në një vendimi për këtë rast. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë lajmet më të reja në lidhje me ministrin Jablanovic? A është marrë ende ndonjë vendim nga kryeministri i Kosovës?
Kryeministri Isa Mustafa ka paralajmëruar një konferencë për media rrethorës 17. Aty pritet të sqarohet nëse Mustafa ka marrë ndonjë vendim përfundimtar në lidhje me ministrin Aleksandar Jablanovic pas konsultimeve të zhvilluara edhe me listën serbe si partnere të koalicionit qeveresës. Kryeministri Isa Mustafa është vënë para një presioni të madh të opozitës. Largimi i Jablanovicit nga qeveria Kosovës po kërkohet për shkak të një deklarate që Jablanovic kishte bërë më 6 janar. Ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin që të pengonin disa pelegrinë serb që të vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Këto deklarata nxitën më pas protestat të shoqatës thirrje të nënave në Gjakov, të cilat u shtrinë edhe në qytete tjera të Kosovës, kurse me 24 dhe 27 janar këto protesta u organizuan edhe në Prishtinë nga opozita përkatësisht të lëvizjeve të vendosje. Më 27 janar në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata kishte përshkazuar në përleshje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka rezultoi me 10 persona të lënduar nga të dyja palët. Opozita ka vendosur ditë më parë që protestën e radhës ta mbajë të mërkurën pra nesër në katër shkurt. Po ashtu, kryeministri Isa Mustafa është ftuar edhe në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar pikërisht në lidhje me rastin Jablanovic. Kjo situatë krijuar ishte komentuar edhe nga kryeministri Mustafa, i cili tha dje se opozita e politizoi tej masë deklaratën e Jablanovicit, por në rrethanat e krijuara sipas Mustafës edhe Jablanovicit, po i pamundsohet që të vazhdoj ushtrimin e më të tjeshëm të postit të ministrit. Andaj, a i pritet që sot edhe të kumtoj vendimin nëse ka vendosur që të largoj apo jo ministrin Jablanovic. Valona?
Ziadin, si që thate dhe ju, pak më herët lëvizja vetëvendosje, mbështetur edhe nga dy partit tjera opozitare, ka thirrur për nesër një protest në qendër të Prishtinës. Sa do të ndikoj largimi eventuali ministrit Jablanovic në mbajtje në kësaj proteste?
Po, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar mbajtjen e një konference për media pas orës 17, që nënkupton se do të pritet fillimisht vendimi i kryeministrit Mustafa në lidhje me Jablanovicit, para se të bëhet e ditur nëse do të anulohet apo jo protesta e nesërme. Por duhet teksuar se në kuadër të kërkesave të lëvizjes vetëvendosje se organizatore protestave, përveç shkarkimit të Jablanovicit, kërkohet që qeveria të nxjerrë edhe ligjin për Trepçën, me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike. Përderisa hapat e vetëvendosjes mbeten të paparashikueshëm, duhet teksuar se largimi i Jablanovicit nga qeveria, megjithatë, mund të shtyjë dy parti të tjera opozitare, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, që të mos marrin pjesë proteste në nesërme, pasi që rasti Trepça shihet si një çështje që nuk mund të zgjidhet brenda natës. Si do qoftë, përmbajtjen apo anulimin e saj, dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund të informohen në edicionin e radhës apo edhe në faqen tonë të internetit, e cila përditësohet minut pas minuti. Valona?
Zjatin të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar ishim pra në lidhje të drejt për drejt telefonike me korespondentin ton në Prishtinë Zjatin Gashi, i cili tha se të rejat e fundit, pra mund që do të pasojnë në këtë çështje, mund t'i përcilni edhe në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur sot se as Serbia e as Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër kroatëve, përkatësisht serbëve, gjatë luftës që ka zgjatur nga viti 1991 deri më 1995. Kryesuesi i gjyqtarëve të GND-s, Peter Tomka, e ka lexuar vendimin në Pallatin e Paqes në Hag. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić e ka përshkruar këtë zhvillim si një nga ngjarjet më të rëndësishme për marrëdhëniet dypalëshe Serbi-Kroaci. Për më shumë hollësin nga Haga raporton Augustin Palokaj.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedim në Hag ka hudhur poshtë sot akuzën e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid, sikur edhe kundër akuzën e Serbisë ndaj Kroacisë për gjenocid ndaj popullatës serbe. Ky është vendimi i GND-s pas më shumë se 15 vjet sa ka zgjatur ky proces në mes të këtyre dy shteteve. Mirë po, duhet thënë se në këto vendime gjykata, edhe pse ka konstatuar se nuk ka dëshmi se është kryer gjenocid, është pajtuar se ka dëshmi të mjaftueshme se janë kryer krime serioze. Sidomos gjykata ka konstatuar se ka patur krime të rënda ndaj popullatës civile kroate nga ana e ushtrisë jugoslave si dhe forcave serbe në pjesë të ndryshme të Kroacisë në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 1995. Mirë po, si pas versimit të kësaj gjykate, këto krime nuk janë gjenocid, sepse nuk është arritur që të dëshmohet qëllimi për të shkatruar popullatën kroate në këtë pjesë. Në të njëjtën mënyrë, gjykata ka konstatuar se edhe gjatë operacionit shtrëngata të Kroacisë në vitin 1995, ka patur dëbime të popullatës serbe si dhe viktima civile, mirë po nuk mund të dëshmohet se Kroacia ka patur për qëllim shkatërimin e popullatës serbe, pastaj nuk mund të konstatohet se ka patur gjenocid. Për më shumë se 2 orë, gjykatësi Peter Tomka, që është kryetari i GND-s, ka lexuar vendimin e sotëm të gjykatës. Lidhur me akuzën e Kroacisë ndaj Serbisë, ai ka dhënë këtë vlerësim përfundimtar. Kroacia ka dështuar të dëshmojë pohimet e saj se është kryer gjenocid, ka thënë Tomka. Në anën tjetër, sa i përket konstatimit të Serbisë se Kroacia ka kryer gjenocid ndaj serbëve, edhe kjo është hudhur poshtë.
The court finds that it has not been proved the genocide.
Gjykata konstaton se nuk është dëshmuar se është kryer gjenocid gjatë dhe pas operacionit shtrëngata ndaj popullatës civile serbe në Kroaci. Gjykata ka konstatuar po ashtu se ka patur krime të shumta, mirë po është vështirë që të dëshmohet se për të gjitha këto krime ka patur një qëllim të qartë për të shkatruar popullatën. Madje, siç është thënë në konstatimin e gjykatës, as pastrimi etnik, që gjithsesi është një krim, nuk paraqet gjenocid në vete, edhe pse mund të shërbej si element i gjenocidit në rast se të shmohet ekzistimi i qëllimit. Në fund të gjykata ka vënë për Serbinë dhe Kroacinë që të bëjnë më shumë në gjetjen e fatit të të zhdukurve gjatë luftës dhe në dëmshpërblimin e viktimave. Ky vendim i gjykatës shihet si një hap i cili do të mundëson vazhdimin e bashkëpunimit mes Serbisë dhe Kroacisë si dhe procesin e pajtimit në rajonin e Ballkanit. Mirë po edhe Kroacia dhe Serbia që sot kanë patur shikim të ndryshëm sa i përket pjesëve të këtij vendimi. Serbia qëllimisht nënvizon pjesët e vendimit ku flitet për krimin ndaj popullatës civile serbe në Kroaci dhe se Serbia nuk ka bërë gjenocid. Ndërkohë që pala kroate është e kënaqur se është konstatuar se ushtarët e ushtrisë jugoslave si dhe forcat serbe kanë kryer krime serioze në territorin e Kroacisë dhe kërkon nga Serbia që të bashkëpunojë në procesuimin e këtyre krimeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Palokaj.
Kosova ka të drejtë të padisë Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime lufte dhe për gjenocid, thonë ekspertë të së drejtës ndërkombëtare. Por sipas tyre për këtë çështje mungon vullneti i institucioneve për mbledhjen e fakteve dhe provave. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 ka krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, por ai ende është në konsolidim e sipër, thonë drejtuesit e këtij mekanizmi. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova ka pasur mjaft fakte për ta paditur Serbin për gjenocid, krime lufte apo të paktën për dëme gjatë luftës, por kjo nuk ka ndodhur as pas pavarësimit të Kosovës në vitin 2008 deri më tash, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës pati paralajmëruar se do ta nisë mbledhjen e fakteve për të argumentuar, siç është thënë, të vërtetën shkencore dhe profesionale për krimet e luftës, dhe në këtë kuadër në vitin 2011 pati krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës në kuadër të Ministrisë Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, me rastin e përhulimit të Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, pati theksuar se argumentimi gjenocidit do të bëhej larg politikës dhe në mënyrë më profesionale. Jam shumë i bindur që argumentet tona e drejta jone e luftës dhe vuajtjet tona deri në shkallë të gjenocidit do të argumentohen në mënyrën më të mirë profesionale, dhe politika nuk do të jetë pengesë për trajtimin e tyre. Përkundrazi, do të jetë një mbështetje plotë e vërteta shkencore, do të ndihmoj edhe politikës, por edhe qasjes sonë, jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen dhe gjeneratat që do të vinë, ishte shprehur ministri Kuçi. Por tash 4 vjet pas krijimit të këtij instituti, zyrtarët e tij vlerësojnë se ai ende është në konsolidim e sipër. Kështu ka thënë për Radio në Evropa e Lirë profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Saliu, drejtues i Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Sipas tij, deri më tash, për shkak të procesit të konsolidimit, instituti nuk ka arritur të mbledh faktet për të cilat edhe ishte themeluar, për shkak se hulumtuesit nuk kanë arritur që të dalin në teren. Nisur nga kjo situatë, Saliu thotë se për ta bërë Kosova një padi kundrejt Serbisë është të dashur punë efektive të paktën për 3 vjet, por kjo nuk ka ndodhur.
Po për më mbledh faktet do të më thonë atë 2-3 vjet, ekspertat e këta no, ajo punë nuk është punë e lehtë, nuk kanë rrimë bash, se kanë ndërmend
me bash. Në anën tjetër, Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ka munguar vullneti dhe gatishmëria e institucioneve për të bërë diçka më serioze në drejtim të krijimit të mundësive reale për të paditur Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid.
Mendoj se në veçanti pas falës së pavarësisë e KND-i, duke pasur parasysh edhe mundësitë ligjore dhe juridike që ne kemi dhe statutin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova jo vetëm çka mundur të bëjë diçka brenda për brenda sa në kuptimin e mbledhjes, arkivimit dhe të ruajtjes së këtyre fakteve, po besoj që ka pasur edhe mundësi që të ecë matutje me eventualisht ndonjë inicim të procedurës për ndonjë akuzë kundrejt Serbisë.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se lidhur me krimet e luftës kundër njerëzimit apo gjenocid, Kosova mund të bëjë padi ndaj Serbisë kurdo qoftë, për shkak se sipas tij rasti nuk vjetërsohet.
Kjo çështje mund të më bëjë mas 5 vjet, mas 15 vjet, mas 25 vjet, kjo çështje nuk parashkruhet, vjetërsohet kjo.
Edhe profesor Hoti vlerëson se Kosova mund ta bëjë padin ndaj Serbisë kurdo, por sipas tij natyra e provave zbehet çdo ditë më shumë.
Provat o dëshmit nuk janë të njëjta sikur të ishin marrë më njëherë pas luftës, sikur sot 15 vite pas luftës, sepse ke pas shumë dëshmitar, ke pas shumë prova të prekshme, të kapshme që sot për sot tashmë nuk mundesh edhe me i gjetë ndoshta mirë ato. Prandaj si procedura është e mundur edhe sot, po dëshmit veç vinë zbehen.
Ndryshe, statuti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë parashet që para kësaj gjykate të aplikojnë shtetet që janë anëtarë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e që në mënyrë automatike janë pjesë e gjykatës, por edhe vendet që nuk janë nënshkruese të statutit dhe nuk janë pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por që pranojnë dispozitat dhe obligimet e dalë nga statuti i gjykatës. Në kategorinë e dytë është edhe Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Migrimi ilegal nga Kosova është ndëruar tashmë në Dukuri. Zyrtarë të Ministrisë së Integrimit Evropian, por edhe njohës të fushës, shprehin shqetësimet e tyre për ndikimin e këtij problemi në procesin e liberalizimit të vizave. Në të njëjtën kohë ata vlerësojnë se pa zhvillim ekonomik të Kosovës, migrimi do të jetë vështirë të ndalet. Kronika Arton Konushevcit.
Numri i madh i azil kërkuesve në vendet e bashkimit evropian do të vështërsoj edhe më shumë çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se pavarësisht punës së bërë deri më tash, në zbatimin e kritereve të kërkuara nga bashkimi evropian për liberalizimin e vizave, zhvillimet e fundit në vend, migrimi ilegal, do të bëjë që Komisioni Evropian ta ketë vështirë që të rekomandojë heqjen e vizave për Republikën e Kosovës. Fisnik Rezhepi, këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Integrimit Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se migrimi ilegal edhe në vitin 2014, por edhe në muajt e parë të këtij viti, ka shënuar rritje, gjë që sipas tij kjo situatë do të dëmtojë punën e bërë nga institucionet e Kosovës për liberalizim.
Padyshim që numri i madh i azil kërkuese nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian po e dëmton edhe këtë proces dhe do të vonojë vendimin eventual të shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, anë pse ne po punojmë ngushtë me këto vende dhe me Komisionin Evropian për të adresuar edhe çështjen e migrimit jo drejtë.
Rexhepi tha se secili qytetar i Kosovës ka të drejtë të kërkojë edhe të gjejë një jetë më të mirë kudo, por jo në formën e migrimit të parregullt.
Ne vazhdimisht ju kemi bërë tire qytetarëve që të mos migrojnë në këtë formë drejt në vendet e Bashkimit Evropian, sepse është një rrugë e cila është me rrezik pikëspare për ta dhe familjet e tyre.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, para pak kohësh ka deklaruar se migrimi ilegal nga Kosova është një shqetësim për BE-n dhe shtetet anëtare të saj. Ai ka thënë se vala e madhe e migrimit jo të rregullt dhe rritja e madhe e aplikacioneve për azil nga qytetarët e Kosovës në BE duhet të adresohet menjëherë dhe në mënyrë efikase nga Kosova. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë përmendur krijimin e një task force për të marrë me migrimin ilegal, mirëpo deri më tash nga ana e tyre nuk është ndërmarrë asgjë. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se migrimi jo i rregullt i kosovarëve do t'i shkaktojë problem Kosovës kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave.
Në lidhje të kaçmorat njerëzve të Kosovës për këtë çështë migrimi ilegal i njerëzve, është diçka që e kontradikton përgjithësisht liberalizimin e vizave, sepse liberalizimi i vizave në zonën Schengen, shtetet që pretendojnë në pjesë të zonës Schengen, do të konsiderohen vende të sigurta ku ka stabilitet politik, ekonomik dhe juridik në ato shtete. Një lëvizje e njerëzve nuk mund të afektoj pozitivisht, në fakt është kundërta, mund të afektoj negativisht procesin e liberalizimit të vizave.
Migrimi jo legal mund të parandalohet vetëm me zhvillimin ekonomik dhe krijimin e kushteve për punësim, thot Mazreku.
Elementi i parë, në fakt që duhet kuptuar në post, është politika konstruktive që quajnë drejt zhvillimit ekonomik vendet, sepse mendoj që arsyet kritike pse njerëz të dalin nga Kosova është mungesa perspektivës ekonomike.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë ende nuk e ka ndonjë të dhënë për migrimin ilegal të qytetarëve të Kosovës në këtë vit. Ambasadorët e vendeve të BE-s në Kosovë janë duke përsëritur në vazhdimsi se asnjë nga vendet e tyre nuk japin azil për kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Postirash sot veçojmë edhe një fotogaleri për konferencën e Jaltës, e cila ka mbushur 70 vjet. Kujtojmë se në këtë konferencë është përcaktuar ndarja e Evropës. Ne ju ftojmë të shihni fotogalerinë e cila ju sjell pamje dhe informacione mjaft të rëndësishme nga kjo ngjarje. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi te kriza në Ukrainë, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Perceptimet në perëndim se marrëveshja e armpushimit midis Ukrainës dhe separatistëve ka dështuar dhe se Moska ka arritur ndihmën e saj ushtarake për rebelët prorus në lindje të Ukrainës kanë nxitur debat në Washington rreth ofrimit të ndihmës ushtarake për Kievin. Arbana Vidishiqi na sjell materialin në vazhdim.
Me përshkallëzimin e krizës në Ukrainën lindore, trysnia në vendet perëndimore po shtohet për t'i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës. Më dy shkurt, Këshilli Atlantik së bashku me Institutin Brookings kanë publikuar një raport duke bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara të ofrojnë ndihmë ushtarake në armatim dhe pajisje ushtarake për Ukrainën në vlerën prej 3 miliard dollarësh. Megjithatë, është ky një propozim kundërthënës që mund të rezultojë me një intensifikim thelpsor të dhunës në rajon dhe bart me vete edhe rreziku në një konfrontimi direkt dhe serioz me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. po nga erdhën këto propozime? Qeveria Ukrainase ka përjetuar dështime thelpsore ushtarake në javët e fundit, ndërkohë që po bëhet shumë e qartë tashmë se armëpushimi i arritur në shtator të vitit 2014 nuk po funksionon. NATO vlerëson se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë arritur të marrin kontrollin e 500 kilometrave katror në 16 javët e fundit, përfshirë këtu edhe aeroportin e Donjeckut. Liderët separatist kanë njoftuar më dy shkurt për planet që kanë në rekrutimin e 100.000 luftëtarëve shtesë për të luftuar Kievin. Raporti i Këshillit Atlantik ka për bashkautor 8 ish zyrtar të lartë amerikan, përfshirë këtu një ish komandant të lartë të NATO-s, një ish ambasador amerikan në NATO, dy ish ambasador amerikan në Ukrainë dhe një ish zëvendës sekretari amerikan i shtetit. Këta ekspert u janë bashkuar një numri senatorësh amerikan me ndikim, përfshirë këtu republikanin nga Arizona John McCain dhe demokratin nga New Jersey Robert Menendez. Një shkrim i dy shkurtit në New York Times pohon se sekretari amerikan i shtetit John Kerry, sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey dhe komandanti i NATO-s Philip Bridlove janë të gatshëm për ta shqyrtuar këtë mundësi. Po për çfarë ndihme bëhet fjalë saktësisht? Sa për ndihmën që ka të bëjë me pajisjet logjistike, Këshilli Atlantik ka rekomanduar dërgimin e sistemeve të avancuara me radar që mund të ndihmojnë në neutralizimin e sistemeve të separatistëve për raketa. Raporti gjithashtu bën thirrje për dron hulumtues, si dhe kundërmasa elektronike për t'ju përgjigjur dronëve luftarak që gjenden në duart e separatistëve. Për vetë armatimin, ndërkaq raporti bën thirrje për dërgimin e projektileve me të cilët do të sulmoheshin tankset e separatistëve dhe makinat e tyre të blinduara. Gjithashtu, në raport u bëhet thirrje vendeve anëtare të NATO-s, e të cilat posedojnë teknologji kundërajrore nga periudha sovjetike, të ndajnë atë me Ukrainën, derisa të mos modernizohet mbrojtja ajrore ukrainase. Por janë të shumë të ata që thonë se duke i ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës, Moska do të ndihet e detyruar të kundër përgjigje duke shtuar mbështetjen që ka tashmë për separatistët. Një përshkallëzim i tillë do të çonte në më shumë dhunë në këtë luftë, e cila deri tash ka lënë mijëra të vdekur, qindra mijëra të zhvendosur dhe dëme në vlerë prej disa miliard dollarësh.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Studentët e Universitetit të Ukrainës kanë apeluar javën e kaluar te kolegët e tyre rusë që të hedhin poshtë propagandën e Kremlinit. Tani ata kanë marrë përgjigje nga një grup i të rinjve rusë që mbështet Kremlinin dhe politikat e tij. Grupi rusë dënon përmbysjen e Janukovicit dhe mbështet aneksimin e Krimes. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Studentët e Universitetit të Kievit javën e kaluar kanë bërë një video apel për homologët e tyre rusë. U kanë kërkuar atyre që të ndalojnë luftën e informacionit, gënjeshtrat se ukrainasit janë fashistë, dhe të dinë se ushtarët rusë po vdesin në tokën e Ukrainës. Studentët Ukrainës tani kanë marrë përgjigjen nga grupi SET, që mbështet Kremlinin dhe që është një version i ri i grupit Nashi. Me një shkurt të rinjtë të rusë nga enklava e Kaliningradit, të gjithë antarët të grupit SET kanë postuar një video të të njëjtit format me studentët e Ukrainës. Disa të rinjtë flasin para kamerës një nga një me muzikë në sfond, derisa bie borë. Videoja titullohet Studentët rusë kanë filmuar një video përgjigje për kolegët Ukrainës. Megjithatë, dyshime ka për kredencialet e tyre. Në video, aktivistët janë të kujdesshëm dhe thonë se janë duke folur në emër të universiteteve lokale. Por rektori i Universitetit Teknik Shtetror të Kaliningradit është cituar nga mediat lokale të ketë thënë se aktivistët nuk janë student aktual. Thirrjet në qendrën për media të universitetit kanë kaluar pa përgjigje. Por sidoqoftë, mesazhi i aktivistëve rusë ndjek linjën e Kremlinit. Ai quan grushtet protestat pro-evropiane në Ukrainë, dënon rrëzimin e ish-presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic dhe mbron aneksimin e Krimes nga Rusia. Videoja nuk komenton praninë e trupave ruse në Ukrainë, ndërsa thot se Perëndimi ka vendosur sanksione kundër Rusisë, sepse Rusia është i vetmi vend që lufton për demokraci. Ju kemi dëgjuar, thot njëri aktivist, ndërsa të tjerët qëndrojnë prapa me një pankartë të kaltër që mban logon e grupit SET. Në vendin tuaj ka luftë civile, qytetarë të rëndomt janë duke vdekur, fëmijë të moshuar, gra. Ju keni kërkuar nga ne që të heqim perden e informacionit. Le ta bëjmë së bashku në mënyrë që askush të mos ketë dyshime, thot aktivisti rus. Të tjerët përsërisin pretendimet për një prani të fortë të neonazistëve në Ukrainë, duke vënë theksin mbi grupin marginal ultranacionalist sektori i djast dhe te banderovci, grup që mbledh ndjekësit e Stepan Banderas, nacionalistit Ukrainas nga epoka e luftës së dytë botërore, i cili ka luftuar edhe kundër sovjetikëve edhe kundër nazistëve, por që konsiderohet si bashkëpunëtor nazist në Rusi. Një tjetër student në video thot një vit më parë ka ndodhur grushtet jo kushtetues. Ju e quani Viktor Janukovicin, presidentin e zgjedhur nga populli, diktator që ka uzurpuar pushtetin. Ju flisni me zemrim në kohën kur hajdutët dhe kriminalët janë në kuvent dhe vendi udhëhiqet nga një oligark i cili dikur ka qenë në ekipin e Janukovicit. Kjo referencë shkon për presidentin Ukrainës Petro Poroshenko, i cili është pronari i fabrikës më të madhe të çokoladave në Ukrainë dhe i cili ka mbajtur funksione ministrore në qeveritë e mëparshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë ka bërë thirrje të gjithë drejtorëve të shkollave që në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe prindrit të kujdesen për sigurinë e nxënësve dhe t'i ndalojnë ata nga pjesëmarrja në protesta. Përmes një kumtese të lëshuar mashti ka ftuar nxënësit që të ndjekin me rregull procesin mësimor, të kenë kujdes të shtuar dhe të mos përfshihen në tubime, sidomos në ato tubime ku mund të cenohet siguria e tyre. Thirrja e mashtit vjen një ditë para protestës së paralajmëruar nga opozita kundër politikave të qeverisë. Gjatë protestës së mbajtur më 27 janar në Prishtinë, e cila ka eskaluar në dhunë, ka pasur pjesëmarrje të nxënësve nga shkollat e mesme. Në prokurorinë themelore të Prishtinës, lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar sot një kallëzim penal ndaj policisë së Kosovës për shkak të, siç thuhet, akteve të dhunës të kryera nga policia gjatë protestës së 27 janarit. Kallëzimi penal është dorëzuar nga deputetët Albulena Haxhiu dhe Ilir Deda. Sipas një kumtese të lëshuar nga kjo lëvizje, kallëzimi penal është ngritur në ndyshimin se policët e Kosovës kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, torturë, kanosje me jetë, lëndime trupore e të tjera. Më 27 janar, opozita ka protestuar për dorëheqjen e ministrit Aleksandar Jablanovic dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri i të vrarëve në konfliktin në lindje të Ukrainës ka arritur në 5358 dhe u kanë bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalojnë për shkallëzimin e luftimeve. Komisionari i OKB-s për të drejtat të njerëzit, Zeid Rad Al Hussein, ka thënë se së paku 224 civil janë vrarë dhe 545 janë plagosur nga intensifikimi i luftimeve vetëm në 3 javët e fundit. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm do të jetë katastrofik për 5.2 milion njerëzit që jetojnë në mes të konfliktit në lindje të Ukrainës, ka thënë Zeid. Policia në Francë ka arrestuar 8 persona të cilët dyshohen se kanë rekrutuar luftëtar për t'u bashkuar militantëve të shtetit islamik. Arrestimet janë bërë në zonat të Parisit dhe Lyonit dhe nuk lidhen me sulmet e janarit në revistën Charlie Hebdo, ka thënë ministri i brendshëm i Francës Bernard Cazeneau. Ai ka thënë se 8 burrat e arrestuar kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në një rrjet i cili ka rekrutuar francez për xhihad në Siri. Qeveria e Francës vlerëson se rreth 400 shtetas francez kanë udhëtuar për në Siri ose Irak për të luftuar për krah militantëve. Programi për ushqim i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për disa imazhe që tregojnë se prodhimet e tij ushqimore që shpërndahen në Siri mbajnë edhe logon e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Imazhet që qarkullojnë nëpër mediat sociale tregojnë se ushqimi shpërndahet nëpër kuti kartoni që mbajnë etiketat e Shtetit Islamik në Siri, të ngjitura mbi logon e programit për ushqim të OKB-s. Fotografitë duket se janë nga qyteti Deir Haf. Koordinatori rajonal i agjencisë së OKB-s, Muhamed Hadi, ka dënuar manipulimin me ndihmat ushqimore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.